Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман. 1-октябрь шемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Калифорниядагы силикон же кремний өрөөнүн багынткан кыргызстандык жубайлар тууралуу Азаттык Плюс берүүсүнүн атайын чыгарылышын сунуштайбыз.
Көп адамдар, мигранттар, 50%ке жакын компания, миллиардтан ашуу оценкасы компаниялар иммигранттар менен эмне кылганда түзүлгөн.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Ага чакыркы кабарларды Кангүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта үй жайы талкаланган тургундарга 300 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам берилет. Бул тууралуу 1-октябрда Баткен облусуна калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынында айтылды. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, суук түшө электе бузулган турак жайларды калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда үйлөрү жабыркаган, бирок капиталдык оңдоого муктаж үйлөрдүн категориясына кирбей калган жарандарга 100 000 сом өлчөмүндө жардам көрсөтүлөт. Биз кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы 200 чакырым талаштуу аймактарды чечүү үчүн бардык күч аракетти жана потенциалды жумшайбыз, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы Баткен тургундары үчүн ачылган атайын эсепке жарандардан 307 000 сом түшкөнүн, бул өзүнүн көзөмөлүндө турганын белгиледи. Бир катар министрликтерге тийиштүү тапшырмалар берилди. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз жарандарынан 640 турак жай зыян тарткан, анын 423 такыр жашоого жараксыз болуп калган, 217 оңдоп түзөлүшү керек. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстанга барбай турууга чакырды. Министрлик кыргыз жарандарын Дүйшөнбай аэропортунан кармап, Тажикстандын аймагына киргизбей жаткан учурларга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстан жарандарына карата Тажикстанга кирип чыгуу тартиби өзгөргөнү тууралуу эл аралык келишимдерде бекитилген тартипте маалымат бериле электиги айтылган. Башкы дипломатиялык мекеме Тажикстанда жашап жаткан кыргыз жарандарына кысым көрсөтүү, кодулоо сыяктуу укук бузуу, мыйзамсыз иштер жасалса, тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине же Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигине кайрылууну сунуштайт. Тажикстан Кыргызстандын тышкы иштер министри тараткан билдирүүгө комментарий бере элек. Украина акыркы күндөрү катуу чабуул жүрүп жаткан Донецк облусунун Лиман шаарында орусиялык күчтөрдүн курчоого алынганын жарыялашты. Ишемби күнү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Восток армиялык командачылыгынын өкүлү Сергей Череватый Лиманда Орусиянын 5,500 чейин аскери болгонун билдирди, бирок айрымдары качып кетүүгө үлгүргөндүктөн алардын бардыгы курчоого алынбай калышы мүмкүн экени айтылды. Луганск облустук аскердик администрациянын башчысы Сергей Гайдай Лиманда 5,000 орусиялык аскер бар экенин жазды. Анын ырасташынча, алар орус командачылыгынын шаардан чыгуу уруксаты сурашкан, бирок уруксат берилген эмес. Эми алар курчоону жарып өтүүгө аракет кылышы керек, же өлүшү же болбосо багынып бериши мүмкүн, деп айтылат билдирүүсүндө. Ишемби күнү социалдык тармактарга Украина аскерлеринин Лиманга кирген видеосу жарыяланган. Бул орус аскерлери шаардын чегинде дегенди билдиреби, азырынча белгисиз. Монголиянын иммиграция агенттиги атайын өтүнүч менен кайрылган орусиялыктарга жашоого уруксат берүүгө даяр. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Нергоин Уган Баяр билдирди. Ал Монголияда жашоо уруксат берүүнүн 56 түрдүү категориясы бар экенин айтып, убактылуу жашап турууну каалаган Орусиянын жарандары кайрыла турган болсо, анын бир түрү бериле турганын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин 21-сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин Монголия орусиялыктар качкан өлкөлөрдүн бири болуп калды. Ошол убакыттан бери бул өлкөгө 6,000 ашуун Орусиянын жараны кирген.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктугуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубузду Азаттык Плюс берүүсүнүн аудио версиясы менен улантабыз. Бул ирет АКШдагы силикон же кремний өрөөнүн багынткан кыргызстандык жубайлар тууралуу сөз болот. Аны Нурболот Азамат алып бармакчы.
Азаттык Плюс бул ирет Калифорния штатындагы технологиялардын уюгу катары белгилүү силикон өрөөнүнө келди. Мен азыр силер баарыңар билген, күндө колдонгон Google компаниясынын негизги кеңсесинин алдында турам. Бүгүнкү программада дал ушундай IT гиганттарды багындырган кыргызстандыктардын тарыхын баяндайбыз. Ага чейин Силикон өрөөнү жөнүндө кыскача билип алыңыз.
Microsoft, Apple, Meta, Google сыяктуу ондогон технологиялык корпорациялар жана технологияларга байланыштуу миңдеген стартаптар жайгашкан Сан-Франциско шаарынын түштүк тарабы Силикон же Кремний өрөөнү деп аталат. Бирок мындай аталышты сиз картадан таппайсыз. Силикон Валли бул аймактын бейрасмий аталышы. Качандыр бир кезде бул жерде кремний өндүрүп, андан микросхемаларды жасоо өндүрүшү жайылган болчу. Кийин ал микросхемалар технологияларды жасоодо кеңири колдонулуп калды. Бул жердин кремний өрөөнү деп аталып калганы да ошондон. Ал эми кремнийдин англисчеси силикон. Ошондуктан кээде бул жерде силикон өрөөнү деп да атап кое беришет. Сиз элестеткен кадимки силикондун бул жерге байланышы жок. Силикон өрөөнүн кирешеси ал жайгашкан Калифорния штатынын экономикасына да таасирин тийгизип, аны Американын эң бай штаттарынын бирине айлантты. Экономиканын көлөмүн мындан билиңиз: эгер Калифорния штаты өз алдынча мамлекет болгонунда, ал ички дүң продукциянын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 5-чи мамлекет болмок. Силикон өрөөнү Калифорниянын Пало-Альто, Сан-Хосе, Санта-Клара, Саннивейл сыяктуу 20 чукул шаарын камтыйт. Анын аймагында атактуу Стэнфорд университети да жайгашкан. Гүлзина Facebook компаниясында Data Analytic же маалымат аналитиги катары иштеп баштаганына 1 жыл болду. Гүлзина Түркиядагы Мету университетин математика багыты боюнча аяктап, магистратурасын жана докторантурасын Америкада уланткан. Окуудагы жетишкендиктери ага бардык окуу жайларда акысыз билим алууга шарт түзгөн.
Silicon Valley дегенде биз элестеткенбиз мындай IT гиганттын чоң-чоң кеңселери, мындай чоң-чоң программисттер, айтишниктер чогулган жер деп. Анан биз азыр так борборунда турабыз десеңиз мен таң калып атам. Мындай кадимкидей эле шаар экен, мындай эчтеке жок эле. Анан
көп кишилер даже шаар эмес, айыл деп айтышат. Мен деле ошентип элестетип келген. Чоң-чоң небоскребтор, Нью-Йорктогудай депчи. Жок, бул жак иши Valley деп коет. Valley это есть долина.
Өрөөн да.
Өрөөн бул жак ушундай айылга эле окшош. Мындай маленький-маленький зданиялар жайгашкан, бирок аябай. Бирок кандай десем, айыл болуп көрүнгөн менен дүйнөнүн так бир эмес да, борбор эле.
Азыр мына тыптынч турганы менен ушунун ичинде азыр жумуш кызып атат, э?
Бул жак мындай да, например, силер бул көчөдөн баратасыңар, кичинекей зданиялар турат го, ушул ар бир зданиянын ичинде бир стартап болушу мүмкүн да. Миллиондук стартаптар болушу мүмкүн.
Сыртынан антип ойлобойсуң.
Сыртынан антип ойлобойсуң да. Жөнөкөй эле бир үй көрүнөт, даже үйүнүн ичинде эле стартап болуп аткан болушу мүмкүн. Ошол үчүн бул жак ушундай, мындай кооздобойт да сыртынч. Эртең менен жумушка келем, жумушта иштейм, үй жумушта болсо завтрак, обед, ужин, бүт нерсе берилет. Душуна чейин баардыгы бар. То есть
ичинде, э?
Ичинде, уктай турган жерлер да бар.
Сонун ошон үчүн ичине киргизбейт окшойт.
Балким.
Азыр эмне кылып алышы мүмкүн?
Азыр ошол, мен жумуштан чыктым, эми күйөөмдү алган барабыз. Ошол анан ары үйгө барабыз.
Ал эми Гүлзинанын жолдошу Замир дагы ушул эле жердеги C3AI компаниясында башкаруучу позицияда иштейт. C3AI жасалма интеллекттин жардамы менен сценарий программаларды, кызматтарды жасаган компания. Гүлзина менен Замир Түркияда окуп жүргөн кезде таанышкан. Кийин билим алууну экөө тең Америкада улантып, 2016 жылы баш кошушкан.
Бул жака көчкөнүбүзгө 3 ай болду. Биз мурда Менло паркта жашачубуз. Бул шаардын аты Redwood City. Бул жака көчкөнүбүздүн себептери жумушубузга жакын. Жумушума машина менен 10 мүнөт, Гүлзинага тоже 10 мүнөт. Ушул Silicon Valley'де или Калифорнияда үй аябай кымбат. Мисалы биз жашаган комнат, то есть азыркы үйүбүз $4000 чыгат. Бул
ай сайын
да. Ну, one bedroom деп коет, это получается ушул living room, анан эме спальная. Ошол. Ну, конечно, эмеге жылына жараша алмашат, ичиндеги условияларына жараша алмашат. Конечно, этот бул үйдүн условиялары жакшы, ошол үчүн ошондой. А бирок в целом мындай 3000 чыгарыш керек да квартирагачы. Ошол. Да, орточо.
Турак жай үчүн ижара акысы кымбат болгону менен бул жердин жашоочулары үчүн ыңгайлуу шарттары кошо каралган. Маселен, Замир менен Гүлзина жашаган бул апартменттин 3-чү кабатында фитнес зал, атайын конок күтүү үчүн бөлмө жана эс алуучу жайлар бар. Эки бөлмөлүү батирдин бир бурчунда Гүлзинанын иш столу жайгашкан. Анткени Facebook компаниясында гибридтик система иштейт. Тактап айтканда, кызматкерлер кеңсеге келип да, үйдөн да иштей алат. Ушул тапта бул компанияда дүйнө жүзү боюнча 76 000 ашуун киши эмгектенет.
мен жумушуңузду эмне жасарыңызды мындай жакшыраак түшүнүп алгым келип атат. Көрүүчүлөр да балким дагы эле түшүнө элек эмне жумуш аткарат деп. Өтө жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз.
Мисалы, азыр жакшы бир нерсе эстеп кеттим. Instagram, Facebook'a girip bilesin de, Meta'ga, Meta, azır Meta olup kalan. Şu Instagram'da canlı bir feature deyip kod, bir kakotta bir funksiya çağırayın da toz. Şu funksiya deyip, например, Reels çağırağız. Şu Reels, de çağırayın morun, biz adamdarga test kılağız. Al nersi adamdarga jağau, jağpayu deyip. Потому что сразу же чыгарып салсак, а вдруг это не залетит. Скажем, канча 2 миллиард киши бар болсо, 2 миллиардтын арасынан 100 миң кишини алып эле, ошол кишилердин үстүндө тест кылабыз. Ал жакта көрөбүз трендтер кандай, то есть адамдарга жагып атабы, алар канчалык рилсти колдонуп атышат күнүгө. Если бүт трендтердин баары жакшы болсо, адамдарга жакса, анда все, бул эмеге продакшн деп коет, продакшнга кетет. То есть биз бул эмени функцияны бүт 2 миллион, ой, 2 миллиард элге таратабыз дейбиз.
Ошол чечимди сиз кабыл аласыз.
Ооба, ошол эмени как бы элдерге жагып атабы, жаккан жокпу, ошол бүт анализин барын мен кылам да.
Демек, биз Reels колдонгонубуз үчүн сизге рахмат айтышыбыз керек экен да.
Ооба.
Reels'тин автору менен турабыз азыр биз. Келиңиз эми процесс көрсөтүңүз, эмнелерди кыласыз үйдө отуруп, мисалы үчүн, бир жумушуңуздан бир кичинекей процесс көрсөк болобу? Бул кандай жүрөт? Эми база данных деп атабыз, маалыматтар базасы. Анан маалымат эми бул колго кармалбайт да, анан бул кандай топтолот?
Мен айтып бере алам.
Айтып бере аласыз.
Ооба, айтып берейин. То есть менин иштеген нерсем бир эле нерсем бар, компьютерим. Болду. Багама эч нерсе керек жок. Ошо. Компьютерде бүт нерсенин баары. Компьютерден интернет керек. Ошол аркылуу мен серверлерге байланам дагы, байланышам. Анан бүт ошолдон ишимди кыла берем. То есть, например, база данных топтойсуңар, ошол база данных ал чындап эле бир жерде существует. Например, дүйнө жүзүндө ондон ашык жерде чоң-чоң дата центрлер бар. Ошол жакта чоң-чоң компьютерлер бар. Ошол компьютерлерге силердин күнүмдүк эмне кылганыңар Facebook'ta болобу, Instagram'da болобу, WhatsApp'ta болобу, баардыгы жазылып турат.
Демек, сиз баягы маалымат базасында иштегениңиз үчүн менин каалаган сүрөттөрүмдү таба аласызбы?
Теоретически да. Бирок андай кылган незаконно. То есть, закон бар. Закон астында дагы биздин компаниянын policy деп коет, эмелери бар. Кыргызча кандай болот билбейм, бирок ошол тоже закондор бар. Мисалы мен туруп-туруп Нурболот жөнүндө информация издейм деп база данныхка жазсам, ушул момент сразу база данныхта отурган башка биздин үйдө эмелер, адамдар мени кармашат дагы аккаунтумду. Ушул момент сени сразу токтотуп жумуштан чыгарат. То есть zero tolerance дейт, zero деп те ноль. То есть эч кандай сени актанууңду, эч нерсеңди укпайт да. Мындай все, сен нарушил правила, все.
Соттошу да мүмкүн.
Соттошу да мүмкүн. Поэтому эч ким андай нерсе, андай нерсе эч качан кылбайт.
Демек
анын астында дагы этика да турат. Эми этика үчүн эле кылбайсың, бирок анын аркасында дагы это уже криминальный.
Эч бир жагдайда жеке маалыматтарды издейин болбойт. Эмне болбосун? Кылмышкер болсун.
Ооба.
Айырмасы жок, э?
Айырмасы жок.
Анда каалаган сүрөттөрдү жүктөй берсек болот экен да.
Ооба.
Сай эч ким көрбөйт.
Аны эч ким көрбөйт. Ооба, аны мен эч ким иши жок, эч ким карабайт дагы.
Ал эми Замир бакалаврды МЕТУ университетинде стипендия менен окуп, кийин Калифорния университетинде докторантурасын жактаган. Анын доктордук иши Калифорния университетинде инженерия боюнча эң мыкты иш деп табылган. Макалалары ондогон эл аралык илимий журналдарга жарыяланган. Азыр иштеп жаткан компанияга келгенге чейин ал McKinsey стратегиялык башкарууга багытталган эл аралык консалтинг компаниясында 3.5 жыл иштеген.
Азыр болсо C3AI деген кичинерээк бир компанияда иштеймин. Биздин компания ар кандай сфераларда иштейт. Бир сферасын алсам, мисалы банковская система жөнүндө айтып берейин. Эки мисал берейин. Биринчисинде болсо эми карапайым эл барып туруп банктан кредит алган барат. Кыргызстанда кандай иштейт процесс билбейм, бирок Америкада ошол мисалы мен жеке киши катары бар банктан кредит алам десем, банкта аркасында система бар, софтвер система. Ошол системасын AI анан искусственный интеллектти колдонуп биздин компания жасап берет да. Мисалы мен кредитке барып тапшырсам $10,000 сурап атам деле, ал система аркасындагы софтвер ошол кишиге берейинби же бербейинби деп эмени чыгарып берет да, решениянычы. То есть ал жерде киши решать этпейт, ошол сен баардык эме жашаганыңа, там кредитный историяңа карап, потом тапкан акчаңа карата, кирешеңе карата, анан канча жаштасың, кайсы жерде төрөлгөнсүң, кайсы жерде иштеп атасың, ошого карата бир решение чыгарып берет. Бул кишиге кредит берсек болот, анткени кайра кайтарып берет депчи. А бул кишиге берсек болбойт, анткени бул кишинин иши жок, мурдагы историясын карса, кредит алган берген эмес, ошондой эме данныйларды колдонуп, бир эме чыгарып берет да, решение. Бул биринчи жөнөкөй бир экзампл, мындай мисал. Экинчиси болсо, бул акчаны отмывать эткен кишилерди кармай турган тоже система бар. Ну, Америка чоң мамлекет болгон үчүн бул жака ар кандай мамлекеттерден, ар кандай кишилерден акча келип турат и чыгып турат да. Ошолор, мисалы, террористтерге акча кетип калбасын деп, или террористтердин акча келгенде ошону кармап калыш үчүн жасалган тоже системалар бар. Биздин компания ошондой системаны да жасап, ну, башка банктарга сатышат. Ушул мындай жөнөкөй эки бир мындай мисал. Анын сыртында башка сфера.
Мага сиздин экинчи мисалыңыз чакты да. Кыргызстан үчүн абдан керектүү менимче түзүм окшойт. Колдонсо болобу? Бизде мисалы үчүн ошондой өлкөгө айланды
да. Да, бул жерде эки нерсе айтмакмын. Конечно, колдонсо болот. Кыргызстанда көбүнчө эме кэш, то есть мындай акча менен, да, наличка менен иштешкен үчүн мындай нерсени кармаш кыйынырак, анткени дижитал болсо акча кайсы жерден чыгып, кайсы жерге келип атканын мындай билинип турат да. Ошол үчүн Америкада баардык нерсе мындай дижитал да. Акчанын пайда болушу, коротулушу, баардык нерсе кредитный карточка менен иштелген үчүн мындай билип турасың да, кайсы жактан мисалы $1 кайсы жерден кайсы жака кеткенин көрсөң болот да. Ошол системаданчы. Кыргызстанда колдон колго берилген үчүн аны кармай турган же рекорд кыла турган бир эме жок системачы.
Кыргызстанда чоңоюп, Түркияда табышып, Америкада жашап, кремний өрөөнүн багынткан жубайлар муну менен эле токтоп калбайбыз дешет. Өз ара колдоо, билим, аракет менен алар үй бүлө катары да, жеке адис катары да улам жаңы максаттарга жетүүгө даяр.
Анан бул жерде мисалы үчүн кадам сайын эле компаниялар, стартаптар деп айттык, ар биринин баалары миллиондорду чапчып атат. Анан орточо киреше Кремний долинада кандай?
Да, орточо киреше жөнүндө айтсак, ну, мисалы, начинающий инженер или начинающий программист, data scientist, это 120-130 миңден баштайт, бул жылына. Ну, такс. Да, жылдык киреше, таксты кош, такс менен. То есть, да, салыктар. Салыктар болсо бул жакта аябай көп, көбүнчө 30-40% чейин жетет. Ошол үчүн эме, ну, 120 миңден где-то 70 миңи өзүңө калат да, жылыначы. Андан сырткары чыгаша да көп. Кирешеге карагандай эле там жата турган жер, машина, анан барып келген ошо расходтор менен мындай көлө кетет да. Ошо Калифорния жакшы тапсаң болот, бирок көп дагы акча кетет. А бирок өскөн сайын компаниянын ичинде или ошол өзүңдүн сфераңда өскөн сайын бат өсүшөт да. 120 миңден 200 миңге, 300 миңге, 500 миңге чыгыш мындай 2-3 жылдын ичинде чыкса болот спокойно элечи.
Эми ушунча чоң мүмкүнчүлүктөр, ар бир кадам сайын өзүнчө жаңы стартаптар болгондон кийин буга жараша конкуренция, атаандаштык дагы катуу болсо керек. Анан мисалы үчүн мен айтайын, мына Кыргызстан, Америкага биринчи жолу келдим, жаңы баштап аткан IT адисимин, анан менин эмнелерди кылышым керек?
Эң биринчиден англисимди жакшы билиш керек, суудай сүйлөшүм керек, потому что маалыматтын баары на английском. Ошонун баарын таба билиш керек, түшүнө билиш керек, башка адамдарга да түшүндүрө билиш керек ошол. Анан зависит, кайсы профессия тандайсың, ошого караша ошол кадамдарды таштап барышың керек.
Мен кошуп кетмекмин, ошо айткандай эле бул жакта competition, то есть атаандашуу аябай күчтүү, анткени бул жака Silicon Valley'ге дүйнөнүн баардык мамлекеттеринен эң акылдуу, эң өзүнүн күчүн сынагысы келген кишилер келет да. Мисалы, футбол менен салыштырсак, баардык эле Европага барышат туурабы, эң жакшы футболисттер Champions League'де ойногусу келишет. Бул жакта деле ошондой, эң жакшы программисттер, эң жакшы адистер ушу Silicon Valley'га келип, ушул жакта өзүн таап, өзүн көрсөтүшөт да. То есть бул жакта Кытайдан, ну, Американын ичинен так эле, Индиядан, Европадан, Африкадан, Австралиядан баардыгы бул жака келип, ошол үчүн атаандаш аябай күчтүү да. Бул жака мисалы келинчегим Facebook'та иштейт туурабы, Facebook'ка кириш мындай аябай кыйын да. Ошол интервьюлардан өтүп, ошого жетишкен кыргызстандык анан СНГден келген кишилерди көргөндө сымыктанабыз да, чын эле.
Мисалы үчүн бизде азыр Кыргызстанда IT тренд темалардын бири. Анан ар бир көчө сайын эле IT курстар, бир айдан кийин IT адис болуп чыгарабыз деген сыяктуу программалар күчөп атат. Анан ошолорду бүтүп келген балдар бул жерге келгенде,
демек кандай айтсам, демек окуу, мен эме демекмин ошол IT'ге кызыккан кишилерге, эгер жашыңар жаш болсо, 16'дан 22, 23'ке чейин эгер жаш куракта болсоңор, талыкпай мындай 4 жылдык, 3 жылдык программаны эле окуп бүткүлө демекмин. Анткени жашсыңар, убагыңар көп, жетишесиңер да. Мындай бат результатка шашпагыла да. А если уже университетти бүтүп, анан мындай профессияңарды алмаштырып атсаңар, анда IT буткемптерге барып, менин оюмча ошол жактан үйрөнүп, кыска убакытта өзүнүн ишин алмаштырып кеткен жакшы болот го дейм да. Анткени там уже ойлонгонду билет, киши талактанып калган, анан профессионалды алмаштырып атат да. А ошол үчүн если Silicon Valley-ге келип иштейбиз десе, мындай оңой болбойт, бирок өзүн таап кетсе болот бул жактан делечи.
Менин башка каармандарымдан айырмаланып, азыр биз жолуга турган мекендешибиз Чыңгыз Силикон өрөөнүндө өзүнүн стартабын негиздеген. Азыр аны менен жакындан таанышабыз.
Мен Кодиф деген компания, IT компаниянын негиздөөчүсүмүн. Анан ал компаниянын генеральный директору болуп бир жылдай иштеп калдык уже. Бул компанияны мен бизнес школа Стэнфордтон аяктагандан кийин негиздегем.
Чыңгыз Жуманазаров Стэнфордтун бизнес мектебин аяктаган алгачкы кыргызстандык. Технологиялардын борборунда инвесторлор көп жерде туруп, стартап ачуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарууну каалабаган Чыңгыз Amazon жана Uber компанияларында иштеген кыргызстандык өнөктөштөрдү таап, алар менен бирге стартап курууга киришкен.
Uber'де иштеген жигиттин аты Нурмухамед, Amazon'догу жигиттин аты Марат. Анан ошо Uber'деги жигиттин идеясы ошол Uber'де. Uber деген бул чоң глобалдык компания. Анан ошол жерде ал ушул платформаны курганда, ал тиги мисалы клиенттер приложение менен Uber'ден заказ кылат бир нерсени, анан кийин эгер проблема чыгып калат, проблема чыгып калгандан кийин ал проблеманы чечиш үчүн көбүнчөсү көп компаниялар булар адам менен эле чечишет да. Сен чалыш керексиң, очередьти күтүш керексиң, анан Uber'де бул жигит ал уже баарын куруп берип, ошол Uber'де ал полный автоматизацияга жеткирген да. Анан биз ошону ойлондук, көп компанияларга чыктык. Биз ушундай идеяны эмне кылайын деп атабыз, эмне дейсиңер деп сүрүштүрүп баштагандан кийин биз билдик, бул нерсе аябай мындай көп компанияга жетишпей турганынчы. Анан баары менен сүйлөшүп, бир 20-25 компания менен сүйлөштүк. Анан баарыбыз эмне кылып интервьюнун баарын жасап, анан кийин отуруп боло тургандай көрүндү. Анан ошону 2021 жылы июнь айында баштадык. Баштаганда эле биз Village Global деген инвестиционный фонддон бул жакта акча көтөрдүк. Инвестиционный фонд деген ал акчаны башка нелерден алып туруп, ушул стартаптарга салышат. Ушул мисалы мен азыр мына сумкамда эле ушул Village деген бул инвест фонд. Бунун инвесторлору ушул бул фондко Марк Цукерберг, Джефф Безос, Рид Хоффман деген Билл Гейтске окшогон адамдар акча салышкан. Анан бул фонд башка стартаптарга акча салат да. Анан ушул биз баштаганда эле ушулардан акча көтөрдүк. Анан Стэнфордтун профессору, мен өзүм профессорум акча салды.
Ошондо жалпы сиз тарткан инвестициянын көлөмү канча болду?
Ушул чогуу баарысы бир 3.5 миллион долларга жетти.
Кыскача биздин көрөрмандарга жалпак тил менен түшүндүрө турган болсок, Uber сыяктуу ири компаниялардагы процесстерди автоматташтырган система түзүү үчүн сиз 3.5 миллион долларлык инвестиция тарталдыңыз.
Чыңгыз жогорку билимин Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинде энергетикалык экономика багыты боюнча алган. Ал кезде Чыңгыз IT-нин мүмкүнчүлүктөрүн али түшүнөрөк болчу. Окууну аяктаган соң ал экономика министрлигине жумушка кирет. Бирок ал билим алууну улантуу чечимин кабыл алып, Швейцарияга магистратурага тапшырат. Статистика жана эконометрика багыты боюнча акысыз билим алууга жетишкен Чыңгыз инвестицияларга кызыга баштайт. Алдыга койгон максаттарын ишке ашыруу үчүн ал жубайы Айзада менен Америкага көчүп келет да Стэнфордтун бизнес мектебине тапшырат.
Калифорния аябай өнүккөн штат, өз мындай айтканда, эгер Калифорния өлкө болгондо бул 5-чи өлкө болмок да ВВП боюнчачы. Россиядан 2.5 эсе чоң ВВПсы. Калифорния эле бир эле штаттын. А ушул штаттын ичинде Силиконовая долина бул өзүнчө бир мамлекет да. Бул жакта анткени бул жерде аябай чоң Apple, Google, Facebook деген компаниялар эми ар бирөөсү 1-2 триллиондой турат да. Азыр 6 триллион доллар компаниялар эле ушул кичинекей эле 6-7 миллион жашаган адамдын аймак Кыргызстанда эле жер да могу Силиконовая долиначы. Ошол жерде ушундай чоң компаниялар бар. Анан бул чоң компаниялардан эмнеси эмнеге мындай бул жак аябай өнүгүп эмне кылып атат? Анткени ушул жакта иштеген адамдар алар аябай акылдуу биринчисинен, экинчисинен алар мындай көп акча табышат. Анан акча тапкандан кийин бир даражага жетишет да. Мен бул жумушумдан мен акчаны ойлобой койсом болот, мен кандай ушул дүйнөнү өзгөртсөм деп ойлошот да, кандай ушул дүйнөнү бир жакшыраак жака мындай түртсөм деп туруп, анан ошондо алар чыгып туруп компанияны эмне кылышат да, түзөт да. Бирок бул жерде көп адамдар мигранттар. 50%-ке жакын компания, миллиардтан ашуу оценкасы компаниялар иммигранттар менен не кылганда түзүлгөн. Ошо иммигранттар бул жерде аябай чоң неси бар. Мындай салымы чоң бул жергечи. Мен мисалы өзүм Оштон болом, жөнөкөй эле мектепти бүткөн Оштон. Мен ойлойм, ар бир адамдын бул жакка келип өзүнүн же инженер болуп чоң компанияда иштегенге же өзүнүн компанияны түзгөнгө күчү жетет деп ойлойм да мен. Бул жерде инженер болуп иштеген аябай кыргыз балдар көп, кыргыз балдар, кыздар көп аябай. Алардын эми көп мээнети бар ошол жакка бул жакка чейин жеткенинечи. Мага окшоп стартап жасагандар көп эмес, бирок менин оюмча буюрса мен деле ушул өзүмдүн үлгүм менен көрсөтүп бул деле биз не только инженер жолу ачык бизге, но жеке ишмерлик стартаптарды деле кылсак болот депчи. Анткени бул жакта таланттын каяктан келдиң, сен кандай цвет кожи, кайсы неңди сен карабайт бул жерде. Сен бул жерде акылыңды карайт, анан катуу иштейсиңби, жакшы иштейсиңби, анан насколько ты порядочный да, эми просто алдап кетпейсиң, ушу үч эле нерсең болсо бул жерде сага мындай мүмкүнчүлүк көп деп ойлойм.
Чыңгыздын жубайы Айзада Марат кызы азыр McKinsey компаниясында иштейт. Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция факультетин аяктагандан кийин Гарвард университетинин юридикалык мектебинде магистратурада билим алган. Чыңгыз экөө 2017 жылы баш кошушкан. Калифорнияда 4 жылдан бери жашашат. Юриспруденция тармагынан бизнес тармагына оогон Айзада кесип алмаштыруу мезгил талабына айланганын айтат. Анын үстүнө силикон өрөөнү ийкемдүү, өзгөрүүлөрдөн коркпогон адамдар үчүн дейт ал. Ошентсе да бизнес укук тармагы менен силикон өрөөнүндө карьера жасайм дегендерди бир катар кыйынчылыктар күтөт.
Мисалы үчүн экономист же болсо юрист, анан бизнесте иштейм десең, бул дагы эле консервативдүү мындай отрасльдар. Себеби мисалы үчүн технологиялар аябай өнүгүп атпайбы, анан ал жерде мисалы үчүн программист болуп уламдан үйрөнүп бүт мындай дисрапт болуп кеткен да, мындай бүт отраслечи. Ал эми экономист, юрист, бизнестин баары мурдакыдай эле да, көбүнчөсү консервативдүү. Ошон үчүн мисалы үчүн юрист болом десең, Америкада эң мындай жогорку 10 университетти бүтпөсөң, Гарвард, Стэнфорд, Колумбийскийлерди бүтпөсөң, Берклилерди бүтпөсөң, жумушка орношуш бул аябай оор да, ал даражаларың жок. Мисалы үчүн программисттерде сен Америкада эң жогорку 10 университет эмес, 40-50 университетти бүтүрсөң деле боло берет. А бирок мигрант катары юрист болуп иштейм десең, жумуш табуу андан да зор да. Бизнесте да ошондой. Мисалы үчүн McKinsey-ге да дагы бизде ушул иштеген кыргызстандыктар мурда мен бизде мурун дагы экөө иштеген, азыр экөөбүз иштейбиз. Сөзсүз мисалы үчүн бизнес школаны бүтүрүшүң керек, же болбосо чоң бир университетти бүтүрүшүң керек. Ошондой мындай требованиялары бар да. Ансыз жумушка орношуу оор болот.
Айзада менен Чыңгыз мекенге болгон сагынычын жашырышпайт. Алар убагы келгенде Кыргызстанга кайтууну каалашат.
Жолдошум экөөбүз көп ойлонобуз. Мисалы үчүн көп кыргызстандыктар булар Америкада барып эле ушундай жыргал жашоо дебейт, бирок кандай көп өкүнүчтөр бар бизде дагы. Мисалы үчүн өзүбүздүн ата энебиз да картайып атат, биздин бир туугандарыбызды эч туугандарыбызды канча жылдан көрбөйбүз, жылына бир жолу барсак жакшы, бүт тойлорду, бүт жакшы мындай бир эмне болуп атса ошолорго катыша албайбыз, дароо бара албайбыз. Ошонун баары бизге оор тиет. Биз бүт түшүнөбүз, мунун Америкада жүргөндүн дагы чоң баасы бар бизде. Эки мамлекетте бир бутубуз Кыргызстанда болсо, бир бутубуз Америкада да. Себеби эртең менен туруп Кыргызстандын биринчи жаңылыктарын окуйбуз. Кыргызстанда эмне болуп атат, Баткенде эмне болуп атат, элдер кандай, эми зордук зомбулук, Кыргызстандын аялдарын, кичинекей кыздарын көйгөйү кандай, ошонун баарын окуп ушунча катуу жүрөгүбүз тиет. Же бара албайбыз, же жардам бере албайбыз, эмне кылабыз, эмне салым кошобуз деп күндөн сайын ойлонобуз да. Биз жолдошум экөөбүз дайыма сүйлөшөбүз, Кыргызстанга буюрса баралы, бирок Кыргызстанга жөн эле бара бербей, билим топтоп, тажрыйба топтоп, анан албетте акча топтоп барыш керек. Анан ошондо Кыргызстанга бир чоң салымыбызды кошсок деп ошол кыялдарыбыз бар ошол.
Кыргызстандан келип, заманбап технологиялардын мекенин багындырып жаткан бүгүнкү каармандарымды бир нерсе бириктирип турат. Бул тырышчаактык, бийик максат жана билим. Алардын ийгилик сыры дагы ушунда. Анткени силикон өрөөнү дал ушундай адамдарды жакшы көрөт.
Нурболот Азамат Азаттык Плюс берүүсүн сунуштады. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 1-октябрь ишембиде кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин кайрадан уктуруубузду улантабыз.